Hi girl สวัสดีลูกสาวกลับมาพบกับคุณแม่กุชิโกะใน Sex Education Podcast ที่จะเปิดประสบการณ์เซ็กของคุณไปอีกขั้นเย่ให้สุดและอยู่ที่น้ำแตกนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Sex Education Podcast นะคะวันนี้นะคะคุณแม่มาในธีมของเรื่องสุภาษิตไทยมึงเป็นเหี้ยอะไรกับผู้หญิงคะกูขอถามแค่นี้ก่อนเลยรู้สึกขึ้นมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอุ้ยขึ้นอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างก็คืออันนี้มันเป็นของบทความของ Spectrum เนาะซึ่งที่จริงเนี่ยเขาแชร์ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเหมือนว่าคุณแม่ก็เก็บไว้แบบว่าแบบคือเก็บไว้ยังไม่ได้อ่านแบบเซฟไว้ก่อนไม่ได้มีเวลาแล้วพอวันเนี้ยตอนนี้รู้สึกอินกับเรื่องแบบเขาเรียกว่าไงอะวัฒนธรรมต่างๆในสมัยก่อนที่มันมาเป็นตัวแบบวัดค่าความเป็นผู้หญิงหรืออะไรก็ตามแต่ของเราอะไรอย่างเงี้ยพอได้กลับไปอ่านบทความเนี้ยนะคะคุณแม่ก็เลยแบบขึ้นมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยสุภาษิตไทยเป็นอะไรกับผู้หญิงอันนี้ต้องขอบคุณ Spectrum ไว้ก่อนเนาะคือแบบว่าโอ้โหคอนเทนต์เขาแบบเลิศมากจริงๆนะคะถ้าใครอยากตามเนาะก็คือไปตามที่เพจเขาได้เลยสะกดแบบนี้นะคะ SPECTRUM Spectrum นะโอเคมาเริ่มกันที่อันแรกอันนี้แบบฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคือคำว่าแตงเถาตายแตงเถาตายดอกมันคืออะไรแตงเถาตายนะคะมีความหมายว่าหญิงม่ายที่มีอายุมากคือถ้าแปลตรงตัวก็คือผลก็คือแตงใช่ไหมแตงมันก็คือเป็นผลละไม้ชนิดหนึ่งเนาะและเมื่อเถาหรือว่าอีลำตัวต้นของมันได้ตายไปแล้วก็นั่นหมายความว่ามันจะไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเติบโตได้อีกแบบหรือว่ารสชาติมันจะแบบไม่อร่อยพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นการบอกว่าผู้หญิงที่อายุมากหรือว่าผ่านการแบบแต่งงานมาแล้วอะไรแบบนี้บางทีเขาว่าก็บอกคำว่าเถาตายเนี่ยหมายถึงว่าสามีตายผู้หญิงที่แต่งงานผู้หญิงที่อายุมากหรือว่าแต่งงานมาแล้วเนี่ยย่อมแบบว่าไม่มีคุณค่าในตัวเองและจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช่นเดียวกับแตงเถาตายก็คือเหมือนแบบมันดูการแบบเป็นการอะไรอ่ะลดทอนความเป็นผู้หญิงปะคือเดี๋ยวนี้คือแบบอาจสมมุตินะยกตัวอย่างนะอย่างอ้ําอย่างเงี้ยอ้ําก็แบบ40กว่าแล้วปะเขาก็ยังเป็นแบบแตงเป่งปังสมัยนี้ก็คือถ้ามีเงินนะคะลูกสาวก็ดูจะสวยได้ตลอดเวลาค่ะ50ก็ยังสวยได้อยู่เนาะแต่แค่งงว่าอีสำนวนไทยมึงเป็นอะไรมากไหมอยากให้กูแต่งงานเหลือเกินอะไรกันคะมาดูต่อมาอันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็คือเรื่องแบบของวันทองสองใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันทองสองใจก็คือผู้หญิงหลายใจที่รักใครทีเดียวหลายๆคนวันทองเนี่ยมาจากวรรณคดีขุนช้างขุนแผนใช่ไหมแล้วเรื่องสุดท้ายอ่ะในตามตัวนิยายอ่ะมันก็คือจบว่านางโดนประหารเพราะว่านางเป็นเหมือนแบบว่ามากรักโลเลแต่อีดอกคือมึงคิดก่อนนะคือขุนแผนเนี่ยคุณแผนนี้คือความจันไรนะคือความเหี้ยนะเพราะอะไรรู้ป่ะ1คุณแผนอะไรบ้างทั้งเป็นผู้ชายเต้าชู้ใช่ป่ะ2ใช้คาถาอาคมเนาะ3แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะนอกจากใช้คาถาอาคมแล้วอ่ะจริงๆแล้วว่าขุนแผนเขาฆ่าลูกตัวเองด้วยนะมันมีตอนนึงอ่ะคือแบบว่าที่ขุนแผนนะเหมือนแบบฆ่าลูกของนางบัวคลี่นางบัวคลี่คือใครนางบัวคลี่ก็คือเมียอีกคนนึงของขุนแผนนั่นแหละแล้วเหมือนประมาณว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะพ่อของนางบัวคลี่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยแบบเหมือนแบบอาจจะต้องฆ่าขุนแผนนะจะต้องให้แบบขุนแผนกินอาหารมื้อนี้บลาบลาบลาอะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนประมาณว่าแต่ว่าสมัยก่อนอ่ะคือขุนแผนน่ะอยากจะได้ไอ้ลูกของนางบัวคลีก็คือเป็นลูกของตัวเองแหละมาทำเป็นลูกกรอกใช่ไหมแต่มันก็ต้องขอจากแบบแม่ก่อนเขาถึงจะมาทำได้นางก็พูดเหมือนประมาณว่าเนี่ยถ้ามีลูกแล้วพี่ขอนะเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมคะสิ่งที่ขุนแผนทำก็คือแบบว่าฆ่านางบัวคลีด้วยการกรีดท้องค่ะแม่แล้วก็เอาลูกมาทำเป็นลูกกรอกอะไรแบบนี่คือขุนแผนก็ใช่ฟิลปะเปรียบเทียบกับแบบ นางวันทองอ่ะมีช้อยส์หรอคือยังไงดีอ่ะคือถ้าไปอ่านจริงๆอ่ะขุนช้างก็แบบดูรักแบบเหมือนว่าดูรักแบบนางวันทองจริงๆถูกปะเออซึ่งแบบจริงๆแล้วอ่ะมันนางวันทองเป็นคนที่น่าสงสารนะเพราะว่าหนึ่งเขารักผู้ชายที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพใช่ปะเออแล้วก็แบบเหมือนแบบโดนขุนช้างเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะแบบถูกมานิพูลเลตหรือว่าถูกล่อลวงโดยขุนช้างเนาะให้มาแต่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่อีแบบเหล่าผู้ชายตัวละครขุนแผนอะไรพวกเนี้ยไม่เคยโดนแบบโดนตีตราหรือโดนเอาไปแบบไปเรียกอะไรยังไงเลยอ่ะมันกลับกลายเป็นคำชมอ่ะมันแบบเฮ้ยมึงแม่งโคตรขุนแผนเลยคือแบบมึงต้องมานั่งคิดก่อนนะว่าแบบเคยขุนแผนคือคนที่เป็นยังไงอ่ะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนใช้คาถาอาคมเป็นคนที่ฆ่าลูกตัวเองเด้ออยากมีแบบเลเบลอย่างนั้นหรอพักก่อนนะคะจะโยนความผิดไปให้ผู้หญิงมันก็ไม่ได้แหมต่อมาก็คือคำว่าขึ้นคานขึ้นคานเนี่ยลดมากพอประอ่านแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยขึ้นคานมันถึงอะไรแต่ที่เรารู้กันก็คือมันถึงว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยที่มันถึงว่าเออวัยควรจะแต่งงานแล้วแต่ก็คือยังไม่มีคู่ถูกไหมคำว่าคานในที่เนี้ยนะมันหมายถึงว่าเรือที่ยกมาพาดไว้บนคานเพื่อแบบซ่อมพวกรอยรั่วทาน้ำมันใหม่เอ้ยอะไรแบบเนี้ยฉันไปคิดถึงเรื่องหรือป่ะโฮมทาวน์ชาชาชาที่แบบว่าพระเอกแบบเอาเรือของคุณตาขึ้นไปไว้บนแบบบนคานอะอย่างนั้นนะเออซึ่งพอบอกคำว่าขึ้นคานเนี่ยมันก็เลยแปลว่ามันเป็นเรือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็เปรียบเหมือนกับว่าผู้หญิงอ่ะที่ต้องรอให้มีเขาเรียกว่าไงนะมาเอาแบบให้มีผู้ชายอ่ะมาเอาลงไปจากคานเออเหมือนว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงถึงวัยมีลูกมีผัวแล้วนะแต่ยังไม่มีใครเอางงไหมคือทำไมแบบต้องไปผูกค่านิยมว่าแบบเออกูเป็นคนสวยกูเป็นแบบหมายถึงว่าเป็นที่หมายปองเพราะเรื่องของการแต่งงานหรอมันก็ไม่ใช่ปะก็คือต้องไปพักนะกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าสมัยเนี้ยมีคำพูดหนึ่งที่คุณแม่ชอบมากเขาบอกว่า30 is the new 20ก็แปลว่าตอนเนี้ยคนที่อายุ30อ่ะมันก็เหมือนกับคนที่อายุ20แหละอย่างตัวคุณแม่เองคุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณแม่อายุ30นิดๆใช่ปะแต่ก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างไปจากตอนอายุ20เลยถ้าเราไม่มีลูกนะยกเว้นคุณแม่มีเงินมากขึ้นนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะกับเลข3เลข3นะคะเป็นเลขที่เรานะไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ไปกินเหล้ามีเค้าเรียกไงนะแบบมีคอนโดแบบมีคอนโดเป็นของตัวเองเริ่มลงทุนจะเอาจะหิ้วผู้ชายที่ไหนกลับมานอนก็ได้เข้าใจฟิวปะคือให้มองว่าเลข3เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับการใช้ชีวิตที่สุดแหละและผู้หญิงเนาะถ้าเราคนยังไม่แต่งงานนะคะต่อมาอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะไม้งามกระรอกเจาะไม้ไหนที่มันงามกระรอกก็จะไปเจาะมันตลกมากมันแปลหมายความว่าผู้หญิงที่สวยมักไม่บริสุทธิ์เออเขาบอกว่าไม้งามอ่ะก็คือผู้หญิงและอีกันลอกอ่ะก็คือผู้ชายมันก็เลยแบบมีความหมายว่าผู้หญิงสวยๆก็จะแบบมีผู้ชายมาแบบว่ามาแบบมาจีบเยอะแล้วบางทีอ่ะสมมติแบบอาจจะแบบพลาดท่าได้อะไรแบบนี้ผู้หญิงอาจจะพลาดท่าใช่ไหมเพราะผู้หญิงสวยไงเพราะผู้หญิงพลาดท่าไปเสร็จแล้วเป็นยังไงก็อ่ะไม่บริสุทธิ์และสำนวนเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้ความบริสุทธิ์หรือว่าความ virginity ของผู้หญิงเป็นตัวชี้วัดว่าเออวันใดอ่ะนะถ้ามึงถูกเจาะแล้วอ่ะคุณค่าของมึงก็จะลดลงนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับไม้งามที่โดนกระรอกก็เจาะไปแล้วไปพักสุภาษิตนี้ก็คือไปพักเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนไม่ได้อินกับไม้งามมันมีแบบ abstractมันมีเขาเรียกนะจะมีสิ่งของแอบสแตรกบนโลกนี้มากมายเข้าใจฟิวปะมึงจะแบบอะไรจะเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างไม่ได้ค่ะไปพักนะคะอ่ะต่อมาอันนี้ก็ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วดอกไม้ริมทางเนาะก็เปลี่ยนได้กับว่าผู้หญิงที่จีบง่ายไม่ต้องใช้ว่าแบบความพยายามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจีบแบบเดียวก็แบบได้แล้วอะไรแบบนี้แบบดัดเดือดไม่ได้มีค่าอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปเหมือนดอกแบบดอกไม้ริมทางจะทิ้งขว้างเมื่อไหร่ก็ได้อะไรแบบนี้ซึ่งดอกไม้ริมคือถ้าสมมติว่าจะเอาคำนี้มาเล่นกันจริงๆอ่ะผู้ชายก็เป็นดอกไม้ริมทางได้ปะ ก็เป็นผู้ชายดาดเดือนที่แบบนอนด้วยแล้วกูก็แบบจำไม่ได้แล้วว่าเคยนอนด้วยเพราะแบบก็ไม่ได้แบบจำได้อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะที่จะเอามาใช้กับเพศหญิงแบบเดียวรู้สึกว่าแบบไม่อินอ่ะแกเป่ามากระดังงาลนไฟอ่ะกระดังงามันเป็นอะไรมันเป็นดอกไม้ใช่ไหมที่จริงสำนวนเนี้ยมันเปรียบเทียบเว้ยหมายถึงว่าผู้หญิงอะที่เคยผ่านการแต่งงานหรือว่าผ่านผู้ชายมาก่อนซึ่งก็จะรู้ชั้นเชิงในการปฏิบัติและเอาอกเอาใจได้ดีกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยแต่งงานเพราะว่าพอกระดังงาเนี่ยพอมันถูกลนไฟใช่ป่ะกลิ่นมันจะหอมมากกว่าเดิมคนก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่การเหยียดปะวะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าพอผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าโม้คุยเก่งกว่าแบบทำท่าพิสดารได้มากกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันตลกอ่ะเพราะว่ามันมีความย้อนแย้งอ่ะเข้าใจฟิลปะอย่างเช่นอย่างไอ้สำนวนเมื่อกี้ไอ้อย่างบอกว่าไม้งามก็ลอกเจาะเอ้าแล้วพอมาเป็นกระดังงาลนไฟแล้วแบบยังไงคือมึงต้องการอะไรจากสิ่งนี้คะมึงจะต้องแบบคาดหวังว่าผู้หญิงจะต้องบริสุทธิ์แต่ว่าก็ต้องช่ำชองในเวลาเดียวกันอย่างนี้หรอมึงลอจิกไปพักอีกแล้วรู้สึกไม่โอเคเนาะอ่ะต่อมาเสน่ห์ปลายจะว่าก็คือเป็นการเชิดชูนะคะถ้าผู้หญิงคนไหนที่ทำอาหารเก่งก็คือจะต้องแบบว่าแบบมีเสน่ห์ปลายจะว่าก็คือแบบเขาเรียกว่าไงเป็นสำนวนที่แบบว่าคิดว่าผู้หญิงต้องเป็นแบบฝ่ายที่ต้องทำอาหารทำงานบ้านคือกูไม่ใช่จิตอาสาปะคือแบบอันนี้มันดูเหมือนแบบเอาทั้งจิตอาสางานบริการแล้วก็แบบมารวมกันไว้อะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนใช่ไหมคนไทยเนี่ยเราจะใช้แบบจวักตักแกงผู้หญิงที่นั่งข้างหม้อแกงเนี่ยแล้วก็แบบว่าคอยถือจวักนะก็ถือว่าเป็นคนมีน้ำใจนะเป็นแบบว่าสวยจากภายในมุ่งเน้นไปในเรื่องของว่ามีเสน่ห์ปลายจวักมีหน้าเขาเรียกว่าไงนะเป็นแบบมีคุณธรรมและจริยธรรมสมัยนี้ก็ถ้ามีเงินก็สั่งแกร็บแม่ก็ไม่ต้องเสน่ห์ปลายจวักนะคะก็รวยสั่งแกบกินเอาไม่ต้องแบบอะไรกับเรื่องพวกนี้ให้มากต่อมาที่คุณแม่ไม่รู้จักเหมือนกันคำว่าไก่หลงเขาบอกว่าไก่หลงอ่ะมันแปลว่าผู้หญิงหากินที่เข้ามาตีสนิทกับผู้ชายโดยวางแผนหลอกว่าเป็นผู้หญิงที่ดีเช่นยกประโยคที่ว่าเฮ้ยมึงไม่ควรจะแบบสมมติมึงไปเที่ยวที่เชียงใหม่มันดูนะทัวริสเกินไปไปไหนดีอ่ะมึงไปเที่ยวบุรีรัมย์ละกันนะมึงอย่าออกไปเดินตอนกลางคืนนะเว้ยเดี๋ยวเขาคิดว่ามึงเป็นไก่หลงอ่ะงงไหมไก่หลงคืออะไรไก่มาเกี่ยวอะไรก่อนเขาบอกว่าไก่หลงเนี่ยมันหมายถึงว่าผู้หญิงที่ผัดบ้านนะเดินทางคนเดียวที่แบบไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ต่อมาเนี่ยมันถูกยกความหมายให้เป็นว่าผู้หญิงที่แบบแอบแบวเวอร์ทำเหมือนแบบไม่รู้เรื่องเพื่อคอยอ่อยผู้ชายหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะก็เป็นผู้หญิงหากินมันก็เลยเป็นแบบความหมายรวมได้ซึ่งแล้วเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์แล้วมันทำไมวะคือเขาเป็นกะหรี่แล้วทำไมอ่ะคือจริงๆอ่ะคนเราอ่ะขายหมายถึงว่าเราทำงานใช่ป่ะอย่างเราก็ขายส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของตัวเองอยู่แล้วถ้าวันนี้คุณเป็นคนทำอาหารน่ะคุณก็ขายมือขายแขนในการผัดถูกป่ะวันนี้คุณแบบเป็นคน strategy ทำงานใช้สมองคุณก็ใช้สมองคุณบุญเซลคุณก็ใช้ปากนี่ก็คือการขายแบบนึงแล้วถ้าสมมติเขาจะขายหี่มันก็เรื่องของเขาป่ะเราไม่สมควรจะไปแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะลดคุณค่าตลกอ่ะ sex worker is still a fucking worker นะแล้วก็อย่างหนึ่งนะถ้าเผื่อใครไม่รู้นะคะกะหรี่นะคะเป็นอาชีพแรกบนโลกใบนี้ค่ะกำลังให้เกียรติด้วยอีกอันหนึ่งก็คือทุกคนน่าจะรู้ว่าชิงสุกก่อนหามนะก็คือแบบทำสิ่งที่ไม่สมควรทำแบบเวลาแบบนี้มันยังไม่ใช่ที่แบบเราจะมาชิงสุกก่อนหามนะซึ่งมันมาจากกล้วยเว้ยเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยก่อนที่มันจะแบบ ก่อนที่มันจะเป็นกล้วยสุกได้มันก็ต้องหามมาก่อนใช่ไหมดังนั้นน่ะการชิงสุกก่อนหามมันก็คือเป็นการทำอะไรที่เป็นการข้ามขั้นตอน เร่งรีบทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมอะไรแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าสำนวนนี้มันใช้ได้ทั้งแบบชายและหญิงเนาะแต่ว่าอาจจะแบบว่าอาจจะใช้กับผู้หญิงมากกว่าเพื่อแบบว่าไม่ให้ไปเสียตัวก่อนอะไรแบบนี้ที่นี้เนี่ยคุณแม่กับมองต่างคุณแม่ว่ามึงควรนะคือถ้าสมมติว่าโอเคยูรักกับคนคนนี้ไปอ่ะคบกันมา7ปีแต่มึงไม่เคยมีอะไรกันเลยมึงไม่เคยอยู่ด้วยกันแล้ววันนึงอ่ะมึงต้องไปอยู่บ้านแบบไปเขาเรียกว่าไงนะไปอยู่กินกับผู้ชายคนนี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วไปไฟเอาว่าแบบรสนิยมทางเพศไม่ตรงกันอะไรมันไม่ได้อ่ะสุดท้ายอ่ะอยู่ก็เลิกไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนมันก็ถือว่าผู้หญิงที่แบบผ่านการหย่าร้างมามันแบบไม่โอเคถูกปะดังนั้นน่ะก็สำหรับคุณแม่นะคะลองไปก่อนคือลองไปก่อนจะได้รู้ว่าคนนี้มันเป็นแมทช์กับเราจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่แมทช์นะคะก็ปัดขวาต่อไปค่ะก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยเป็นในเรื่องของแบบว่าสุภาษิตไทยมันเป็นเหี้ยแหละผู้หญิงมากปะไม่รู้ว่าเป็นคนใครเป็นคนแต่งสุภาษิตแต่เราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า มันมีความคิดที่กดทับผู้หญิงเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังอยู่ในสังคมที่แบบชายเป็นใหญ่อยู่แหละมันก็ไม่ได้แบบว่าถูกลดหย่อนอะไรอย่างนี้ลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณแม่ถึงแบบทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาเพื่อแบบว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงที่จริงพอดแคสต์เนี่ยผู้ชายก็ฟังเยอะเนาะก็อยากจะให้แบบผู้ชายมีแบบว่าตระหนักในถึงตรงนี้ด้วยแล้วคุณแม่มองว่าด้วยความเป็นผู้หญิงอ่ะอย่าไปมองว่าเราเสียเปรียบมองเรื่องที่เราได้เปรียบเยอะๆก็มีเราใช้ความสวยอะไรอย่างเงี้ยได้นะสุดท้ายคุณแม่ฝากไว้เดี๋ยวคุณแม่กำลังนะคะคิดว่ากำลังจะเปิดคอร์สเพราะว่ามีคนอ่ะมาถามเยอะมากเรื่องแบบว่าแบบเรื่องเขาเรียกว่าไงดีนะผู้หญิงอ่ะจะมีคอนเซิร์นในเรื่องที่ว่าอยากจะทำให้ผู้ชายมีความสุขเวลามีเซ็กใช่ป่ะแล้วก็มาถามคุณแม่เยอะมากอะไรแบบนี้คุณแม่มองว่าถ้าจะทำไปเพื่อพลีสผู้ชายหรือเอาใจผู้ชายอ่ะแบบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบเป็น purpose หลักหรือเป็นหัวใจหลักแต่จริงๆแล้วอะถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นในทางด้านเซ็กอะคุณแม่มองว่ามันสร้าง value ให้กับตัวเราเองมากกว่าคุณแม่มองแบบนี้นะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มานะคะของการจะเปิดคอร์สโอ้ยมีความ only fan นะแต่คุณแม่คอร์สนะคะจะรับแค่10คนโดยที่จะเป็นเหมือนการแบบสอนแบบลิทเทอรี่แบบจริงๆอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเฮ้ยแบบในเรื่องเซ็กหรือเรื่องของอะไรอะไรเงี้ยมันมีวิธีใดๆบ้างในการแบบโยเยในการแบบดึงเกมต่างๆถ้าสมมติเราต้องการที่จะดึงเกมนะหรือว่าในการที่จะแบบว่าทำให้เรามีแต้มต่อทำให้เราเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะหนึ่งในตองอูอะแล้วหนึ่งใดๆก็คือคุณแม่คิดอยู่ว่าก็คือมันมีรีเควสเข้ามาแหละแต่คุณแม่คิดว่าเฮ้ยถ้าจะเปิดคอร์สอ่ะก็ขอแบบ VIP สัก10คนพอแล้วก็จะได้ทำเป็นเหมือนแบบคอร์สเป็นรอบๆไปดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะคะก็ DM หาคุณแม่ได้นะคอร์สมันจะเป็นลักษณะหน้าตายังไงบ้างมันจะเป็นเหมือนแบบสาธิตเลยทำให้เห็นเลยว่าต้องทำอะไรยังไงแล้วก็จะรับนักเรียนเต็มที่แม็กซ์นะคะอยู่ที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอา5คนหรือ10คนเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นแบบ very exclusive จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คอร์สราคาเท่าไหร่นะคอร์สราคา6999เพราะฉันชอบเลข6999จ้าถูกป่าวะ6999ถูกแล้ว 6,999 บาทซึ่งส่วนหนึ่งนะคะคุณแม่จะนำไปแน่นอนค่ะทำบุญกับคือเราคือถ้าใครสนใจก็สามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะให้คุณแม่ไปทำบุญกับเรื่องอะไรนะโอเคฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถ DM มาได้ก็แล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย